สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพลังชุมชนสร้างสุขครับวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำรับหน้าที่ดำเนินรายการครับรายการพลังชุมชนสร้างสุขเราจะร่วมกันนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันแนวคิดสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสุขภาวะโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานในรูปแบบของเครือข่ายของภาคตะวันออกนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสุขภาวะภาคตะวันออกกับเครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออกกับผู้ประสานงานของเครือข่ายนี้นะครับคุณสุทธิธรรมเลขวิวัฒน์ตอนนี้พี่อ้วนอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่อ้วนครับ
ครับสวัสดีครับ
กับพี่อ้วนครับเครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออกเนี่ยที่จริงแล้วเครือข่ายนี้คือใครบ้างอะครับพี่อ้วนครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นหลักของเรา
คือเครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออกเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราเคยรวมตัวกันจำได้ว่าปีพ.ศ. 2545
ครับ
เราเรียกว่ายุทธการเขาอิโต้นะครับก็เป็นพี่น้องที่เป็นประชาสังคมพี่น้องชุมชนข้าราชการนักวิชาการก็รวมตัวกันคุยเราเริ่มแรกเนี่ยเราก็มองเห็นว่าบ้านเมืองมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะเรื่องการบ้านการเมือง
ครับ
เราก็เลยมาคุยกันว่าจะแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตการเมืองของประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไร
ครับ
แล้วจะทำให้ไงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเรื่องนี
้
ก็ไปนั่งคุยกันนะฮะ
ครับ
พอนั่งคุยกันแล้วเนี่ยก็เลยมีการรวมตัวของภาคตะวันออกประกอบด้วย8จังหวัดของภาคตะวันออกนะครับ
ครับ
เสร็จแล้วเนี่ยก็คุยกันเราก็เลยมีการรวมตัวกันแบบเรียกว่ารวมรวมดีกว่าเพราะพี่น้องที่มารวมกันเนี่ยมีอาชีพการงานทำงานอยู่ในชนบทเป็นข้าราชการเป็นนักวิชาการต่างๆเมื่อมีเวลาเราก็มานั่งคุยกันว่าจะไปทิศทางไหนกันดี
ครับ
แล้วก็องค์กรมีการจัดสร้างแบบไม่เป็นรูปแบบนะครับ
ครับ
ก็เป็นลักษณะของจิตอาสาที่มาร่วมเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนของเราในภาคตะวันออกและนี่เป็นจุดเริ่มต้น
ครับ
ที่เรารวมตัวกันครับ
ครับคำว่าเปลี่ยนตะวันออกเนี่ยในทุกครั้งตะวันออกมันมีการเปลี่ยนหลายครั้งใช่ไหมครับจากสังคมที่เป็นภาคเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมเกษตรกรรมควบคู่กันแต่มันเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยการเปลี่ยนตะวันออกครั้งนี้มันจะต่างกับการเปลี่ยนแบบอื่นๆที่เราเคยรู้จักกันอย่างไรครับ
ครับก็พูดถึงที่มาที่ไปแล้วเนาะเมื่อประมาณสักเราประชุมกันเมื่อประมาณว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครบรอบ30ปีของการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลบีบอร์ด
ครับ
เราก็มาคุยกันว่าวันนี้เนี่ยถ้ามันจะพัฒนาไปแนวทางนี้ต่อเนี่ยสงสัยว่าภาคตะวันออกอันเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติพื้นที่ผลิตอาหารไม่ว่าทะเลไม่ว่าป่าเขาไม่ว่าพื้นที่ทำอาหารที่ดีที่สุดหรือเป็นพื้นที่ผลไม้ที่ดีที่สุดเนี่ย
ครับ
มันจะต้องค่อยๆสูญเสียไปเราก็จะเสียดายเราก็บอกว่าอย่างนั้นเนี่ยถ้าทางภาคอุตสาหกรรมเอกชนเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาบ้านเมืองในแนวทางของเขาเราก็ในฐานะภาคประชาชนเนี่ยเราก็น่าจะบอกแนวทางของเราบ้างว่าเราจะเปลี่ยนตะวันออกเหมือนกันแต่เราจะใช้วิถีวัฒนธรร
ม
ที่เรามีมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยมาร่วมกันรื้อฟื้นแล้วเราจะเปลี่ยนทิศทางไปทางนั้น
ครับ
นี่ก็เป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นนะครับ
โอ้ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคตะวันออกเนี่ยถูกการเปลี่ยนแปลงโดยคนภายนอกมาเยอะแล้วก็สร้างปัญหาให้เกิดมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าขยะในอดีตหรือว่าการจะตั้งโรงงานนิคมอุตสาหกรรมในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับ
คร
ับ ทีนี้การที่จะเปลี่ยนโดยที่จะมีองค์กรภาคประชาสังคมลุกขึ้นมาจัดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราคบคิดกันอย่างไรครับในเครือข่ายเนี่ยครับ
หลังจากที่เราคิดวาทกรรมหรือวิธีคิดเนี่ยว่าเป็นวาระเปลี่ยนตะวันออกแล้วเนี่ย
ครับ
ถ้าจะสร้างรูปธรรมขึ้นมาเนี่ยเราจะทำกันไงกันดีเราก็พูดกันเล่นๆว่าคำว่ายุทธศาสตร์เราไม่ค่อยได้ใช้กันแต่วันนั้นเราเกิดใช้กันขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายว่าจะทำอะไรต้องวิเคราะห์กันว่าพื้นที่ของภาคตะวันออกเนี่ยมันเป็นแหล่งอาหารจะว่าเป็นแหล่งอาหารของประเทศก็ว่าได
้ใช่ฮะ
ฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเอาอย่างนั้นเราก็มาคิดกัน3ยุทธศาสต
ร์
ในเบื้องต้นนะฮะยุทธศาสตร์แรกเนี่ยเราบอกว่าเราจะต้องปกป้องพื้นที่อาหารให้ได
้ครับ
นะครับอันที่2เนี่ยเราบอกว่าเราจะต้องปกปักรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกเพื่อหลานคนรุ่นต่อไปได้สืบทอดได้มีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติด้วยไม่ใช่ถูกทำลายไปหมด
ครับ
ที นี้อันที่3เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องให้ชุมชนเขาดูแลตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่อาหารของเขานะครับอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์เบื้องต้นที่เราคุยกันในยุคแรกนะครับเมื่อสัก3ปีที่ผ่านมาก
็
จะเกิดเรื่องนี้แล้วก็ไอ้3ยุทธศาสตร์เราเนี่ยมันไปขายออกด้วยช
ุ
มชนรับมาไปทำงานเรื่องนี้เป็นยุทธศาสตร
์ของ
เครือข่ายองค์กรชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาองค์กรชุมชนสวัสดิการชุมชนอะไรที่ทำกันกับเพื่อนพี่น้องในชุมชนเนี่ยเขาก็ยึดหลักยุทธศาสตร์3ยุทธศาสตร์นี้เอาไปวางเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยนะฮะในเบื้องต้น
ครับ
ที่เราได้คิดร่วมกันนะครับ
ครับใน3เรื่องเนี่ยเรื่องไหนมีความก้าวหน้าที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพื้นที่อาหารการดูแลทรัพยากรแล้วก็การส่งเสริมให้ชุมชนนั้นดูแลจัดการตนเองเนี่ยเรื่องใดเรื่อง3เรื่องนี้เรื่องไหนก้าวหน้าที่สุดครับ
ตอนนี้เนี่ยการปกป้องพื้นที่อาหารมีรูปธรรมแต่ว่าก็ยังไปได้ไม่ไกลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดปราจีนบุรีได้มีพื้นที่รูปธรรมเป็น10แห่งที่มาทำงานเรื่องเกี่ยวกับสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็คอยดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นการใช้อะไรCHIA นะครับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของจังที่เขาอีกซ้อนเนี่ยพี่น้องประชาชนเขารวมตัวกันขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าการที่จะเอาโรงไฟฟ้าถ่านหินมาสร้างในบริเวณเขาเนี่ยมันไม่ได้เพราะพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นมะม่วงไม่ว่าจะเป็นถุนน้ำไม่ว่าจะเป็นเห็ดอะไรต่างๆเนี่ยเขาเอาข้อมูลมายันว่าสิ่งที่ถ้าโรงไฟฟ้าถ่านหินมาเนี่ยกับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เขามีอยู่เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยกับคุณค่าฉะนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ต้องยุติไปนะครับชั่วคราวนะอันที่สองเนี่ยพี่น้องเนี่ยก็พยายามจะไปสร้างพื้นที่รูปธรรมในการสร้างอาหารปลอดภัยที
่
หินซ้อนที่ปราจีนบุรี
สนามชัยเขต
แล้วก็ที่สระแก้ว
ครับ
อันเนี้ยที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับก
็
คือการทำอย่างนี้ส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราทำได้น้อยมากเพราะพี่น้องเนี่ยถูกผลกระทบการต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องรุนแรงแล้วก็แต่เราก็ปกป้องได้หลายแห่งนะครับ
ครับ
เช่นตอนเนี้ยชาวประมงในจังหวัดระยองเนี่ยเขารวมตัวกันสร้างเป็นมูลนิธิอะไรเขาขึ้นมาแล้วเป็นสหพันธ
์
ประมงเรือเล็ก
เขา
ก็เฝ้าดูแลรักษาพื้นที่ของเขาและเครือข่ายองค์กรชุมชนนี่เขาก็ทำได้ค่อนข้างดีครับ
ครับ
เขาพยายามที่จะสร้างรูปธรรมเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ว่าได้ขยับแต่ว่ายังไปไม่ไกลเท่าไหร่นักนะคร
ับ
ก็ถือว่าถ้าจะพูดว่าอะไรทำได้ดีที่สุดทั้ง3ยุทธศาสตร์นี่ต้องไปพร้อมๆกันแต่ว่าเรื่องที่ทำได้ยากที่สุดในวันนี้เนี่ยการสร้างให้ชุมชนจัดการตนเองนะครับนโยบายรัฐบาลชุดนี้ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่แต่ว่าชาวบ้านก็ทำแบบปฏิบัติหน่อมนะครับเขาไม่ใช้ความรุนแรงว่าจะต้องทำอย่างนู้นอย่างนี
้
เพื่อจะประท้วงอะไรเงี้ยนะครับ
ครับ
โดยประมาณครับ
ครับทีนี้ยุทธศาสตร์ก็มีการวะครับมีการวางยุทธศาสตร์ไว้เรียบร้อยแล้วก็มีการดำเนินการแล้วก็มีผลการเปลี่ยนแปลงสักระดับหนึ่งเนี่ยนะครับ อะไรคือสิ่งที่ตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะผลักดันท่ามกลางสภาพสังคมในปัจจุบันแล้วก็ความไม่แน่นอนทางการเมืองพูดตรง
ๆก็ตอนนี้เนี่ยเรามองเห็นว่าเราวิเคราะห์กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านประชาสังคมเอกชนเนี่ยลึกๆแล้วเขารักประเทศชาติบ้านเมือง
ครับ
แต่ว่าเราไม่ใช้วิธีพูดคุยแต่เราใช้วิธีโต้แย้งขัดแย้งฉะนั้นวันนี้เนี่ยในวาระเพื่อนตะวันออกของเราเนี่ยก็เลยคิดเรื่องการมองภาพอนาคต
ครับ
เป็นทางเลือกให้กับสังคม
ฮะ
ดังนั้นเนี่ยเราก็ไปรวมกันประมาณสักเกือบ50คนนะครับ
ครับ
แล้วก็มาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเรามองภาพอนาคตเนี่ยอนาคตประเทศไทยเนี่ยมันควรจะไปทางไหนกันในการคุยครั้งนั้นเนี่ยได้ประสบผลสำเร็จเกินคาด
ครับ
เรามองเรื่องอนาคตเนี่ยเป็น3วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยเราพูดถึงวิธีปากป่องเราใช้คำว่าวิธีปากป่องมันจะเข้าใจง่ายและสั้นกระชับ ก็คือหมายถึงวิถีที่มันกำลังก่อเกิดกำเนิดอยู่ปัจจุบันเนี่ย
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลบอร์ดการใช้จ่ายในระบบทุนนิยมการใช้จ่ายโดยไม่ได้เข้าใจ
ครับ
ว่าวันนี้ว่าความเหลื่อมล้ำมันเป็นอย่างไรนะฮะก็วิถีปากป่องแบบนี้ทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายวิถีวัฒนธรรมถ้าเราอยากได้นะเราก็คุยกันตั้งแต่เศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองวิถีปากป่องเป็นยังไงให้รายละเอียดไว้วิถีที่สองเนี่ยลองประนีประน
อม
ระหว่างทุนชุมชนและภาครัฐคือวิถีทุนก้าวหน้าซ
ึ่
งอันเนี้ยเราไปคิดแบบว่าในยุโรปเนี่ยเวลาเขาจะแก้ปัญหาเนี่ยเขาจะแก้วิถีแบบทุนก้าวหน้านะครับเขาก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีสวัสดิการที่ดีให้กับคนที่ใช้แรงงานจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็มีการศึกษาเอื้ออำนวยและมีสวัสดิการที่ดีด้วยอันนี้วิถีถึงก้าวหน้าซึ่งเขาจะประนีประนอมกับระบบที่มันเป็นอยู
่
ส่วนวิถีสุดท้ายที่เป็นทางเลือกของพวกเราเนี่ยนะหมายถึงว่ากลุ่มที่เขาไปคุยกันเนี่ยวิธีนี้เขาจะเลือกก็คือวิถีไทยสร้างสรรค
์
นะครับไอ้คำว่าวิถีใจสร้างสรรค์เนี่ยก็คือการไปรื้อฟื้นวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เรามีอยู
่
มันวกกับสิ่งที่มันกำลังที่จะเป็นอยู่เพื่อให้มันเข้าสมดุลกัน
ครับ
ก็เลยเกิดวิถีใจสร้างสรรค์ขึ้นมาคำว่าวิถีใจสร้างสรรค์เนี่ยเราพูดถึงการเมือง
ครับ
การเมืองเนี่ยจะต้องให้พี่น้องประชาชนกระจายลงไปสู่ให้เขาดูแลในพื้นที่ของเขาตั้งแต่ระดับเล็กๆหมู่บ้านตำบลเชิงภูมินิเวศหรือเชิงวิถีวัฒนธรรม
คร
ับ นั้นคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาจะรู้เรื่องราวเขาดีการเมืองก็จะต้องกระจายไปสู่จุดนี้แล้วก็ให้เขาดูแลตั้งแต่ทรัพยากรวิถีวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งระบบเศรษฐกิจของเขา
ครับ
อันที่สองเนี่ยเราพูดถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้
อม
จริงๆแล้วธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายที่สุดสำหรับวิถีที่กำลังเปลี่ยนแปลงของระบบทุนเข้ามาเนี่ยเราไม่เหลือเลยพื้นที่ผลิตอาหารลุกขึ้นมาจนกระทั่งถึงระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างดินแดนอะไรอ่ะดินแดนที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมระยองไประยองชลบุรีแบบริ้วหรือฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นดินแดนที่ผลิตอาหารที่ดีมากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าระเบียงเศรษฐกิจเข้ามาซึ่งจะทำขนาดใหญ่ซึ่งมีการโฆษณาระบบโลจิสติกโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ใช้โรบอทคือหุ่นยนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่คิดถึงการตกงานเราไม่คิดถึงพี่น้องจะอยู่ยังไงถ้าแรงงานจะมาจากไหนการกดขี่แรงงานอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดถึงระบบเศรษฐกิจแบบใหม
่
ระบบเศรษฐกิจที่ให้พี่น้องเนี่ยได้กระจายการผลิตร่วมกันนะครับการรวมทุนประชาชาติของเราเนี่ยก็ควรที่จะให้เกิดเป็นจำนวนมากๆนะเพื่อกระจายการมีรายได้ในการผลิตแม้กระทั่งการกระจายอะไรอ่ะเรื่องการตลาดก็เช่นเดียวกันเพราะการตลาดวันนี้เนี่ยมันถูกผูกขาดหมด
ครับ
ฉะนั้นระบบการตลาดสมัยดั้งเดิมเนี่ยมันกำลังจะสูญเสียไปอะไรเงี้ยเราก็คิดสิ่งเหล่านี้นะพี่ตีไปสร้างสรรค์เนี่ยแม้กระทั่งการศึกษาเนี่ยมันต้องปฏิวัติกันเลยไม่ใช่ปฏิรูปแล้ว
ครับ
ระบบการศึกษาดั้งเดิมที่ใช้วัดเป็นศูนย์กลางหรือใช้ชุมชนเรียนรู้ด้วยกันอะไรเงี้ยมันสูญเสียไปโดยสิ้นเชิงการปฏิรูปการปฏิรูปนะครับโดยประมาณนี้แหละครับ
โอ้โหก็เรียกว่ามองกันข้ามช็อตข้ามทศวรรษนี้ไปเลยที่จะเห็นภาพอนาคตของการเปลี่ยนตะวันออกด้วยนะฮะ
ครับ
โอ้ซึ่งต่างเหล่านี้เนี่ยกระบวนการในการขบคิดกันเนี่ยผู้คนที่เข้ามานั่งขบคิดเนี่ยมีความหลากหลายตามความคิดมีความหลากหลายทางเพศทางวัยด้วยไหมฮะในการแลกเปลี่ยนคุยกัน
ก็เราก็พยายามที่จะเชิญทั้งหมดแต่ว่าเราก็ได้ไม่ทั้งหมดอะ
ครับ
อย่างเช่นว่าทางการเมืองท้องถิ่นเราก็ได้มาบ้างนะครับเอกชนก็ได้ระดับกลางๆมาหลายคนภาคประชาสังคมก็เยอะกับภาคชุมชนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทางฝ่ายข้าราชการทางผังเมืองอะไรเขาก็มากันบ้าง
ครับ
ความสมดุลมันก็ไม่ถึงกับขาดเลยแต่ว่ามันก็ไม่สมบูรณ
์
เพราะว่าถ้าเราได้ระดับสูงๆมาคุยด้วยเนี่ยก็จะได้มีโอกาสพี่น้องคนไทยด้วยกันเนี่ยก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกันผมก็ยังอยากเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมีหน่วยงานอะไรก็ได้เชิญพี่น้องเนี่ยมาแลกเปลี่ยน แล้วก็วิเคราะห์กันตั้งแต่เริ่มต้นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยจนกระทั่งการพัฒนา
ครับ
เสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปข้างหน้าอย่างไรก็ให้ช่วยกันคิดนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้ผมว่าสุดยอดนะครับ
ครับ
ในแอฟริกาใต้เนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้นะครับอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยนำมาเผยแพร่ให้พวกเราได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ได้ร่วมกันคิดนะฮะมันก็ออกมาผมคิดว่ามีประโยชน์ครับถ้าเราได้ใช้หลายๆจุดทำสิ่งเหล่านี้พี่น้องจะได้เลิกทะเลาะกันทันทีนะครับนายทุนพูดจริงข้าราชการพูดจริงประชาสังคมพูดจริงนะคร
ับ แต่ผมเห็นข้อดีอย่างนึงของเครือข่ายเปลี่ยนตะวันออกก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเอางานพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วก็บูรณาการหน่วยงานที่เข้ามาทำงานเนี่ยร้อยรัดการทำงานที่เอางานพื้นที่เป็นตัวตั้งเป็นหลักสำคัญไอ้ตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ในเครือข่ายเรามองเรื่องนี้กันยังไงฮะแหล่งทุนสนับสนุนด้วยเนี่ย
ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมทำงานพัฒนามาประมาณผมกลับจากเมืองนอกตอนอายุ17 ปีแล้วทำงานพัฒนามาเนี่ยการบูรณะเบื้องต้นเนี่ยชุมชนก็ทำงานชุมชนข้าราชการก็ไปข้าราชการท้องถิ่นก็ไปของเขาเอง
ครับ
ประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาอยู่ๆมันก็ตระปัดคุยกับท้องถิ่นท้องถิ่นก็ฟังท้องที่มีการมาร่วมเข้ากับชุมชนข้าราชการที่เคยวางตัวห่างจากประชาชนก็ลงมาไม่ว่าพัฒนาสังคมจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกษตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงหน่วยงานเขาเนี่ยนะฮะนั่งคุยกันแล้วก็คุยเหมือนชาวบ้านไม่ได้วางตัวอะไรผมก็แปลกใจเหมือนกันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไง
อ
ันนี
้มันเหมือนเป็นลมใต้ปีกที่มันหนุนการทำงานเพื่อพัฒนาโดยเครือข่ายกันด้วยนะฮะ
ครับผมสรุปคร่าวๆว่าสงสัยเขาก็รักประเทศเหมือนเราเนี่ยเราคิดว่าเรารักประเทศเพียงหนึ่งเดียวจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนเขาก็รักประเทศเขาเหมือนกัน
ครับ
ฉะนั้นเมื่อเห็นสิ่งดีๆเขาก็คุยไปเขาก็เลยมันดีเนี่ยก็เลยมาร่วมกันคิดนะที่ผมคิดของผมเองนะ
ครับครับ
ตอนหลังนี่คนพวกนี้เข้ามาคุยกันเยอะนะครับ
ครับครับเอ้าได้เห็นภาพรวมของการทำงานเครือข่ายเปลี่ยนตะวันออกไปแล้วพี่น้องในจังหวัดอื่นๆในภาคอื่นๆเขาฟังดูเขาก็อยากจะมีแนวคิดในการขับเคลื่อนงานในระดับเครือข่ายแล้วก็อยู่เหนือแหล่งทุนใดๆที่เอาพื้นที่เอาบ้านเกิดเอาท้องถิ่นเป็นสำคัญเนี่ยพี่อ้วนมีข้อแนะนำยังไงไหมสำหรับชุมชนท้องถิ่นอื่นที่เขาจะลุกขึ้นมาดูแลจัดการตนเองในทุกๆมิติที่เกิดขึ้นเนี่ย
วันนี้เนี่ยผมกำลังหลังจากทำงานมา10 กว่าปีนะฮะเป็นยุคที่2ของผมในยุคแรกผมก่อนไปต่างประเทศยุคที่2ยุคนี
้ครับ
พอมาทำงานได้10กว่าปีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าจะทำให้ชุมชนยืดเข้มแข็งและรวมตัวกันได้เนี่ยผมนึกถึงชุมชนในอดีตนะครับอดีตของเราเนี่ยเราอยู่กันเป็นชุมชนเดี๋ยวนี้ชุมชนมันก็ยังไม่ได้แตกสลายไปที่ไหนมันยังมีอยู่แต่ชุมชนไม่ค่อยได้รวมตัวกันจะทำยังไงดีเอ่ยวันนึงผมก็ไปทำบุญตามวัดเนี่ยเวลาวันนักขัตฤกษ์สำคัญเนี่ยผมเห็นพี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยไปที่วัดกันมหาศาล
นัดหมายกันหรือเปล่าไม่ได้นัดกันเลยใช่ไหม
ไม่ได้นัดหมายกันแล้วทำไมไม่เอาวัดเป็นศูนย์กลางเหมือนอดีต
โอ
้แล้วก็มาคุยกันเรื่องนี
้ครับ
ว่าจะเอายังไงการศึกษาก็ควรที่จะปฏิรูปจริงๆก็ควรจะไปที่นั่นหรือเปล่าในอดีตวัดก็เป็นที่รวมศูนย์กลาง
ครับ
คนที่มีปัญหาพระสงฆ์องค์เจ้าจะได้ช่วยปัญหาเหล่านี้ได้วันนี้คนมีปัญหาเยอะไม่รู้จะไปปรึกษาใครที่เราเรียกว่าเป็นโรคจิตอ่ะ
ครับ
นะครับสมัยก่อนเขาจะใช้หลวงตาแก่ๆซึ่งมีเมตตาได้ช่วยนะครับหรือแม้กระทั่งการทำบุญสุนทานอะไรเนี่ย
รู้
จักให้รู้จักแบ่งปันก็มานั่งทานอะไรด้วยกันฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากจะรื้อฟื้นวิถีวัฒนธรรมตรงนี้กลับคืนมาสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เหมือนในอดีตแล้วก็วัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยมันควรรื้อฟื้นกลับไปหมดของดีก็เก็บไว
้
ของไม่ดีก็ทิ้งไปแล้วก็เอาของดีที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมาเติมกันอ
ัน
นี้มันต้องผ่านการวิเคราะห์โดยประมาณนะครับ
ครับ
ทำยังไง
ครับอันนี้ก็อยู่ที่การดัดแปลงในแต่ละชุมชนให้มันเกิดความร่วมสมัยแล้วก็ไปเกิดขึ้นได้จริงด้วยนะครับ
คร
ั
บ
วันนี้แหมได้รับความรู้มากเลยครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่อ้วนสุทธิธรรมเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณามาให้ความรู้กับเราและคุณผู้ฟังในรายการนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับพี่อ้วนครับ
ครับขอบคุณมากครับ
ครับครับสวัสดีครับ
ครับ
นั่นคือคุณสุทธิธรรมเลขวิวัฒน์นะครับผู้ประสานงานเครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออกนะครับนี่คือเรื่องราวของรายการพลังชุมชนสร้างสุขในวันเสาร์นี้เราจะกลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับเวลา 19:30 น.เสร็จทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำคุณอรดาสุคนธสิทธิ์และทีมงานจากสวท.ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ